Кукулику, мій гарний. Сорока блиснула хитрим оком, широко розкрила дзьоба, ха-ха, і, перелетівши через усю кімнату, сіла Стевкові на плече. І це зламало Стевкову їжакуватість. Впізнала, здивувався і засміявся, своїм звичаєм показавши усі гарні великі зуби. Надія Григорівна, дрібненька, ніби якась кругла, тепла, з малими, як у дитини, руками і добрим, тремтливим голосом. «Мабуть, упізнала», – погодилась вона з Стевком. «Або ж просто ти славний хлопчик. Вона до лихого не піде, тільки стане отак при нозі, дзьоба розкриє, крила розчепірить і все кхакає». Стевко хмикнув. Одне дивина сорока впізнала, а друге ще дивніше, нібито він славний хлопчик. Ну і ну. Кімнатка була маленька, не набагато більша від тієї, де жив Стевко з батьком, та виглядала вона зовсім інакше. У шафах книжок стільки, що й не полічиш. Меблі ніби хто сам із жовтого живого дерева стругав, скоріш сільські, ніж міські. І широкий м'який тапчан із скрипучими пружинами. Скрип сподобався хлопчикові, і він раз по раз вовтузився на тапчані, аби пружини заскрипіли. Потім його запросили до гарячого борщу. Стевко спершу відмовлявся, а коли смачний дух заповнив кімнату і червоний борщ забіліли сметаною, хлопець раптом відчув, що йому аж слина підступає до уст, і в животі болить, так їсти хочеться, і не втримався, таки сів до столу. Надія Григорівна розповідала про сороку. Стевко їв і сміявся, бо дуже вже кумедною виявилась знайдена в парку птаха. Називали її Кавкою. Вона збирала усякі корки, гудзики, кісточки, брязкальця і носила на переховок під подушечку до Надії Григорівни. А то сідала їй простісенько на голову і зазирала в обличчя. Бавитись запрошувала. «А в мене кіт Бурко є, чорний, як заслінка від печі. Він весною у мандри йде, а коли вже студінь починається, то вертає. Пошкребе лапою двері, мов би ніколи ніде й не блукав, і просто до своєї миски». Наївшись задвоє, Стевко зігрівся, відтеплів увесь, і навіть погляд його вже не був такий колючий. Стара вчителька охоче слухала про Бурка і запитала, звідки хлопець знає про заслінки від печі. І тоді Стевко раптом розповів про бабу Олену, про холодний потік і співучу липу. Чомусь пригадав, як посеред осені вили вітри, немов дикі пси, що заблудились межи горами, а взимку баба Олена казала, поглядаючи на глибокі сніги: «Морози сієї зими будуть люті, десь вовки чи не заплинуть до нашої сторони». Уявляв тоді Стевко сірі вовчі спини, що пливли снігами, і туго зв'язаний плід. Однак у місті це було таке далеке, що хлопцеві ані трохи не ставало бійно, можна було згадувати навіть на потемки. А за вікном уже насправді сутеніло. Пізня осінь, день ставав усе коротшим. «На курячу стопу меншає», – казала баба Олена. Надія Григорівна не була схожа на бабу Олену, тільки голос мала такий же тремтливий. Оповідала про птахів, що перебували у неї, про школу, яка то вона була давніш, коли вчителька лиш починала свою роботу. Згадала одного учня, хто зна, коли його вчила, давно, ні, де там Стевка не було і на світі, але той учень схожий чимось на Стевка, і тому вона згадала. Отакий же пелахатий і зуби білі, ішла тоді війна. Та ні, Стевку, то не ця, а Перша світова, і забрали того хлопчину в армію, і прислав хлопець листа з фронту. Майже до словечка пам'ятала вчителька того листа. «Стрілянина люта, Стояли в лісі, і побачив той хлопець білку маленьку, язичок полум'я, не більша. Вискочив з окопу, не зважав на те, що товариші гукали, називаючи божевільним. Ухопив білочку, вона далась до рук, не пручалась. Заховав у пазуху. Відчував, як б'ється поруч з його серцем інше, таке маленьке, крихітне, і тепліше йому було серед вітру й осені. І не такими страшними здавались кулі. «Чи задоволені ви з мене, дорога вчителько?» – запитав у листі той хлопчина. І побачила вчителька його маленьким, бистрим, погляд з петпелехів. Для вчительки учні завжди дітьми зостаються. Так воно, Стевку. «А ти чи не спати захотів, голубе?» А мене баба кукуликом кликала. Хотів похвалитись Стевко, але стулив губи, соромився таке говорити і погляд поколючішав. «Не хочу я спати, я вже геть піду». Кавка знову глипнула на хлопця круглим оком, зацікавилась рухом у кімнаті, бо сама вже була втихомирилась, не літала туди-сюди, не смикала Стевка за чубок, не дзьобала його черевиків. Шкода було йти з теплої хати. Отягаючись, засував руки в рукава. Шапку все ніяк не міг знайти на вішалці. Мене баба кукуликом кликала. Учителька не приспішувала. Приглядалась, як Стевко одягається, і все немов чекала чогось, і Стевко чекав. Однак нічого не трапилось, учителька мовчала, і тоді він сам відважився. «Я ще до вас прийду, на сороку подивитись». Ніби не питав, а просто так собі сказав, знаючи, що йому не відмовлять. І таки вгадав, бо Надія Григорівна ще більше ніби потепліла. Погладила Стевка по шорсткій голові, подумала, що треба б голову як слід вимити. Сказала, то добре, що прийдеш. Я буду дуже рада. Коли хочеш, заходь, чуєш? Я прийду. І ще згадав. «А як ви сороці крило лікували? Наживо чи замертвляли?»
«Не замертвляли», – чомусь усміхалась Надія Григорівна. «Там тільки вивіх був, усе зразу на місце стало. Тепер таки треба було прощатись. Не мав про що питати». «Я вже піду», – зітхнув Стевко. «До побачення».
Баба мене кукуликом кликала. «Чому ти так зробив, тату?» Місто на пагорбах, нерухоме як глибокий потік у вузьких вулицях, де пішохід ледве може розминутись з автомобілем. А он там сутіски розступаються, ширшають, наливаються галасом і гуркотом, блиском широких вітрин і вікон, впереміж з високими брамами. Прохідні двори залиті асфальтом, і заставлені зеленими лавками, самотніми, без дерев. Двори – колодязі з довжелезними переходами балконів і вугластими тінями, які ніколи не гинуть. Залишені на зотвір майданчики біля нових будинків. Місто Юлько ніяк не міг відділити від батька. Батько відкрив йому місто. «Мовчи, сину, я говорю сам до себе». «Навіщо ти так зробив, тату?» Голуби сірими, ситими, як у котів спинами, обліпили піддаще. Голубів Юлько не любив. Були вони якісь ліниві, байдужі, мов би їх ніщо на світі не обходило, опріч крихт, підкинутих дітьми. Довга стіна чорних дерев, яскрава пляма якоїсь афіші. Зелено-червоний кіоск на розі, квіти у вазонах, білі хризантеми, їх обтинають під корінець, коли хто не бажає купувати з вазоном, і тоді біла хмарка пливе в густому натовпі. Завтра всі знатимуть, завтра всі говоритимуть, он Юлько Ващук, це його батько. Не ходи, Юльчик, в двір, не бався з тими хлопчаками, ти інший, сину. Вони не з твого кола. Юлько бачив себе у колі, мов би відділений од решти, розумніший, кращий, здібний. Он Юлько Ващук, то його тато. Добре б завтра прокинутись раптом кимось іншим, не Юлюком Ващуком, ні. Ким завгодно, аби не Ващуком. Звичайним, буденним, встати, вмитись, щось буркнути матері, коли вона попросить купити хліба, грюкнути дверима і вийти на вулицю. Також звичайну, буденну, і бути байдужим до каменів, до форми вікон, до кольору дахів, до дзвону трамвайних рейок, до голосів у натовпі, прокинутись, приміром, Ставком вусом, безтурботним, розбишакуватим, без думок і без фантазій, ким завгодно, аби не Ващуком. Вимовляв своє прізвище подумки, пошепки, майже вголос, і воно здавалось неприємним, чужим, воно не мало нічого спільного з ним самим, ніби жило собі окремо. Чому ж він має відповідати? Завтра і ще потім, не раз, напевно. Це твій батько, так? Чому він мусить за тата? Ходи, покажу тобі диво, сину. Вони потрапили в заковулок, де не буває сонця ані зранку, ані пополудні. Надійшла саме призахідна година. Десь там, на широкій вулиці, сонце котилось дахами широких будинків. А сюди впав лиш відблисок на дроти. Червленим золотом лились над сірою вулицею тролейбусні дроти. І здригалось, ніби от-от розілється, впаде на землю важкими, недзвінкими краплями золото. Ващук, Юлько Ващук, то це твій тато? Ні, не мій. Хто хтось інший? Не мій тато. Він ніколи ніякої книги не писав. Та кажу ж вам, не він. Дайте мені спокій, я ж сказав. І взагалі, що вас те обходить? Мій тато? Не мій. Ващук я? Не Ващук. Дайте мені спокій. Був би ти хлопцем, я б знав, тату, що казати, а як розмовляти з тобою. Удавати, ніби нічого не трапилось. Можна й удавати. З мене Ріхтера не буде. Звичайно, не буде. Байдиги плетеш. Не буде. Але яке це має значення? Ходи, я покажу тобі диво. Чи хто прийде на поклін до моїх будинків, як ми приходимо на старе місто? Мовчи, сину, то я сам до себе. Коли людина не певна, що її праця зостанеться надовго, то чи варто взагалі братися за ту працю? Мовчи, сину, то я сам до себе. Ти самого себе одурював, тату? Сам до себе. Навіщо ти так зробив? Слухай, ти можеш сказати, навіщо ти так зробив? То твій тато, Юльку, та признайся, то ж твій тато. Неправда, дурниці, хіба ви не бачите, я не маю часу розмовляти з вами. Дайте мені спокій, я ж вас просив уже, здається. Якщо мій тата користується чужими думками, то запитайте в нього, навіщо він так робить. А я не маю найменшого відношення до всієї цієї історії. Яке мені діло до цього? Ну і що з того, що я Ващук? Що з того, скажіть, будь ласка? А вдома? Як удома? Мама? Трапилось щось, синку? Якась прикрість, Юльчику? Ні, мамцю, нічого. Ніби ти, мамо, не знаєш сама, що трапилось. То гарно, Юльчику. Може, хочеш вечеряти? Тато, ходи, я покажу тобі диво. Ні, тату, дякую, я маю робити уроки. Невже ти не розумієш, що дива не буде? Що тролейбусні дроти тепер не виглядатимуть золотими? Осінь на дворі, тату. Так, так, осінь. Зрештою, може, це не так важко удавати. Всі троє удаватимуть. Всі троє удаватимуть, ніби нічого не трапилось. Чому ж ти так зробив, тату? Ти тоді не думав, що я існую на світі? Мовчи, сину. То я сам до себе. Дискусія за партою. Привіт, чемпіону! Кубок твій. 7Б вірив у спортивну зірку Славка Беркути. 7Б вважав, що має право на зустріч з переможцем, але клас спіткало розчарування. Кубка не було. Команда виступила добре. Львівські шпажисти зайняли друге місце, і в командних Беркута не програв жодного бою. Зате в особистих змаганнях завоював тільки четверте місце. Андрій Степанович не дорікав, тільки хлопці махнули рукою. «Ну от, а ми на тебе надіялись, ех ти!» «Давай проаналізуємо», – сказав Андрій Степанович. «Що вийшло? Поки було напруження волі, ти весь зібрався, вивчав суперника і виграв. Коли ж тобі раптом здалось, ніби успіх забезпечений і без боротьби, ти разом як і розслабився. Твою слабкість миттю відчули, і ти маєш замість першого чи другого тільки четверте місце». Славко розумів свою помилку. Так, правильно все запримітив Андрій Степанович. Бої з найсильнішими спортсменами виграв блискуче, а тим, хто був десь у кінці і навіть не сподівався виграшу. Та ще й у Беркути. Тим Славко ганебно програв. Він собі подумав, ну що з ним битись? Не бій, а так, розминка. Та коли раптом отямився, було вже пізно. Рахунку виправити не міг. А пізніше настрій зіпсувався зовсім. Він скис, розвеза, от розвеза, скис і програв ще двічі. Найприкріше було, що перший день змагань пройшов чудово. Фотокореспондент схопив на плівку цікавий момент бою, і хлопець, сам себе не впізнаючи, розглядав сіру фотографію в газеті. Хороший то день був. Ходили по місту, їли морозиво, хоч був приморозок, все одно їли морозиво і купили торт, справжній палац із солодкого крему і ще чогось дуже смачного, чи то горіхів, чи то шоколаду. Палац купили на честь Славкового дня народження. Повідомляючи про результати першого дня, так і сказали – одному з учасників змагань, Ярославу Беркуті, сьогодні сповнилось 14 років. І свій день народження він добре відсвяткував, вигравши усі бої. Найголовніший, звичайно, був подарунок Андрія Степановича. Він дав Славкові чудову шпагу, новеньку шпагу, з дзвінким, як струна, клинком і блискучою гардою. Ручка її лежала в долоні зручно, мов прикипала, і шпага здавалася продовженням руки. Напрочуд необхідним продовженням руки. Славко від задоволення почервонів і навіть забув подякувати. «Ну, Беркута, з такою шпагою не виграти першість – просто ганьба!» Не приховуючи заздрості, казали хлопці. Вони не сумнівались, що він виграє. «Маєш тобі, виграв», – вгадали ворожильники. Звичайно, ті, хто зайняв 12-те чи навіть 10-те, могли тільки мріяти про четверте, але Славко повинен був мати перше. Перше, а не четверте, тільки перше. Показати в класі газету з фотографією? Ні, це не мало жодного сенсу. Враження не справило б зовсім, бо фотографію робили не в останній, а в перший день змагання. Фотографія тепер була скоріш декором, аніж радістю. Важко було переступати поріг класу і визнавати, що не привіз кубка. Навіть значка не привіз, бо за четверте місце і того не давали. І зовсім уже неприємно було чути насмішкуватий голос Юлька. «Ай-яй-яй, а ми тут приготували урочисті промови на привітання олімпійця». Юлько готував промови? Може, він ще й переживає через Славкову невдачу? Ну-ну, ти повторюй ту промову щовечора, може, для іншого випадку згодиться. Тихо, Юпітер гнівається. Шпагу, подаровану Андрієм Степановичем, Славко заховав і вирішив не брати до рук, доти, доки сам не відчує, що має на це право. Дав собі слово через рік увійти до збірної республіки. Самому собі поклявся і надумав не порушувати клятву, хоч би чого це йому не коштувало. «Тільки ж гляди, про науку не забувай», – сказала мама. «Т Ти завжди з крайності в крайність впадаєш, не можеш рівно. Я ж не паровоз, щоб рівно, як по рейках. Я людина, глибокодумно зауважив Славко. Мама пожартувала. Ти в мене стаєш філософом. Син не відповів. Він думав про щось, зосереджено звівши брови. Про що ти думаєш, синку? А так, мамо, ні про що, сказав він, і мама раптом із сумом подумала, що тепер вона знає про Славка трохи менше, ніж тоді, коли той навіть говорити не вмів. Тоді було значно простіше. А ось тепер ні про що, мамо. Мамо, знаєш, я тепер ще й легкою атлетикою займусь. Треба для загального розвитку. А чи не краще б тобі для загального розвитку до уроків взятись? Раптом обурилась мама. От я скажу Андрієві Степановичу, що спорт на тебе погано впливає. Ой, мамочко, не кажи Андрію Степановичу, засміявся Славко, обхопив маму за плечі і закрутився з нею по кімнаті. Чекай, чекай, ти мені зачіску зіпсуєш. А сама подумала, що Славко миттю знаходить спосіб врятуватись від її справедливого гніву. Так, від маминого гніву можна було врятуватись. А от від власної зраненої гордості і від кепкувань, хай і не злих, порятунку не знайдеш. Хіба ж поясниш, у чому справа? Спорт – це спорт. Програв – значить програв. І нема для тебе жодного виправдання. Люди часом з переломом руки беруть участь у змаганнях. Одного разу дівчинка, ковзанярка, на льоду танцювала. Рука в гіпсі, а вийшла на друге місце. Тут уже, мабуть, починається отой вимір максимального навантаження. І Славко малював на уроці ніким не відкриті материки, обмірковуючи, як збільшити навантаження. Однак способи на це самі собою не вигадувались. Їх, мабуть, треба було відкривати як материки, як північний полюс, як істину про те, що Земля обертається довкола Сонця. Колись за це відкриття заплатили життям. А чи треба заплатити, щоб пізнати розмір власних сил і можливостей? Адже від цього залежить і відкриття. «Стаєш філософом», – повторила б мама. Малював Славко материки, а поруч сидів Юлько Ващук. Сидів за однією партою, переписував з дошки одну й ту ж задачу. Писав чорнилом із спільної на двох невиливайки. І тепер би Славко не списав у нього відповіді. Коли б у задачі було два розв'язання, Славко вибрав би не той, котрим скористався Юлько. Та чомусь не міг би признатись відверто Юлькові, що не може прийняти його таким, як він є. Чому ж ти не кажеш нічого вголос, Славко Беркута? Може, тому, що колись сам дуже хотів сісти за одну парту з Юльком Ващуком, найкращим учнем у класі, який так розв'язував задачі, як ти по деревах лазив, який прочитав стільки книжок, скільки ти забив м'ячів у старий паркан, що правив за футбольні ворота. Ти так хотів сидіти з Юльком, що аж сором згадати, розвезе та й годі, заплакав, бо вчителька сказала, що сидіти вам разом ніяк не можна. Юлько високий, а ти коти горошком був тоді, Славко Беркута. Боїшся, Юлько тебе не зрозуміє? Не зумієш пояснити, чого ти хочеш. Учора він був тобі другом, Славко Беркута. Як же це виглядатиме, коли сьогодні ти скажеш раптом, що тобі чимось не до вподоби Юлько Ващук? І не зможеш як слід пояснити, чим же таки не до вподоби. Хіба те, що Юлько сміється, штовхаючи ногою сороку з перебитим крилом, може бути причиною нехоті до нього? Розберись тут у своїх симпатіях, Беркута. Хоч у правилах для учнів і не сказано, що треба любити усіх однокласників. Однак спробуй зрозуміти самого себе і свого друга. Може, розібратись в симпатіях і антипатіях – це також визначити міру максимального навантаження. Цікаво, а яке максимальне навантаження Може витримати Юлькова щук?
Слухай, Юльку, яке максимальне навантаження ти можеш витримати?
Що?
Я питаю, яке максимальне навантаження ти можеш витримати?
Я не машина, і взагалі не маю наміру вступати з тобою в дискусії на уроці.
Дискусії? Ну чому б тобі не сказати суперечки?
Знову ти чіпляєшся до слів. Скажи чесно, чого ти від мене хочеш?
Ти, може, Варвара Трохимівна, учителька математики, постукала олівцем по столу.
Беркута, Ващук, я до вас звертаюсь, чи не до вас?
Втретє, прошу припинити розмову, а ви ніби й не чуєте.
Славко насупився, Юлько пояснив.
Пробачте, ми справді не чули.
Битися із беззбройним, розповідає Славко Беркута.
Спочатку я вирішив, що мені привиділося. Скинув маску, знову глянув на вхідні двері.
Ні.
Таки правда, на порозі залу стояли Юлько і Лілі. Давно Юлько не приходив на мої тренування. Я навіть не міг би згадати, коли це було в останній раз.
Подивитись хочете?
Так, сказала Лілі. Ти ще не збираєшся додому?
А ні, тільки недавно почали. Сідайте он там. Показав я на лаву, де сам любив сидіти, коли дивився, як інші працюють.
Раніше Юлько теж не раз там сидів. Цікаво, чого це він вирішив прийти.
Вони сіли, я вернувся на доріжку. І раптом відчув, що страшенно хвилююсь. Костюм аж наче став тісний і заважав рухатись. Уперше подумав, чи гарно виглядаю, чи не здається дикою і смішною фігура людини у такому незвичному одязі.
Чому вони прийшли? Просто так чи не просто так?
Червона лампочка підморгнула, є укол. Я навіть не помітив, як це трапилось.
Видно, працювати можна, механічно, як читати вірша на пам'ять, не думаючи, що означають окремі слова.
Краще не поглядати в той бік, де вони сидять, бо можна й не спостерегти небезпеки. У фехтуванні все відбувається блискавично.
Коли бій закінчили, я підійшов до них знову. Маску вже не скидав. Лоб мокрий. Не хотілося, аби Юлько бачив, як я втомився.
«Лілі мене сюди привела», – сказав Юлько, ніби вгадав мої думки.
«Не лихопомна. Забула, що ти не прийшов на прем'єру».
«Добре, що на мені зараз маска. За маскою нічого не видно».
«Я не міг. У мене була прикидка перед змаганням».
«А я думав, що спортсмени не ходять до театру».
Я, мов дурник, повторював.
«Слово честі, не міг. Це було дуже відповідальне змагання. І тоді якраз вирішували, хто має їхати».
«Міг би й не їхати, – сказав Юлько, – все одно кубка не привіз».
«Не твоя турбота, – відрізав я.
– Привіз чи не привіз, тобі хіба не все одно?»
«Не треба, хлопчики, – попросила Лілі. Вона поглядала якось ніби злякано.
Юльку, не треба, ми ж прийшли подивитись.
Коли б хтось догадався мене покликати, все було б інакше, нічого, може, б не трапилось. Однак ніхто мене не покликав. Тоді я сам сказав.
Ну гаразд, треба працювати.
Працювати? Тепер уже Юлько вчепився за моє слово, як я чіплявся за його.
Ніколи б не подумав, що розмахувати в'язальними спицями зветься роботою.
Чого ти такий, Юльку? Сказала Лілі.
Уяви собі, зветься.
По-моєму, робота головою думати, а тут голова ні при чому. Вистачить пари довгих ніг.
Ти впевнений? Хотів би я побачити, чи вистачить тобі твоїх довгих ніг.
Спробуємо. Я доведу тобі, що ти даремно пропадаєш тут цілими вечорами. За один вечір я... Лови шпагу.
Хлопці! Ну що ви, хлопці, не треба? Просила Лілі.
Нічого, ти побачиш. Я виглядатиму не гірше від нього, сказав Юлько, скидаючи пальто.
Бери маску.
Дивись, ось випад, стань так.
Далі, далі, ногу, ліву, но,
навіщо мені твої пояснення? Я не раз чув і бачив, як тебе тут учили. Досить і того. Юлько витягнув уперед руку зі шпагою. Хлопці поскидали маски, з'юрмились навколо нас. Вони сміялись, жартували, давали Юлькові поради. Ніхто нічого не розумів ще. А Юлько справді досить швидко затямив перші рухи і зробив непоганий випад. Я навіть здивувався. «Бачиш», – засміявся він, – «бачиш, треба просто мати удачу. Тоді все в руки само йде». «Що? То Юлькові має все в руки йти? В руки? Он як? Тільки задумав, і журавель з-під хмари, також до Юлькових рук». Дуже легко було загнати Юлька в кут. Я наступав і наступав, а він відходив далі. Він, певно, не розумів, що я спочатку тільки бавився, а тепер справді бився, зо зла бився. Мені хотілося, щоб він не сміявся, не похвалявся, не говорив, ніби все йде в руки само, без жодних зусиль. Я не думав тоді, не розмірковував, що битися з Юльком просто нечесно, все одно, що з беззбройним. Він же ніколи шпаги не тримав досі. Я мусив йому довести, що сильніший за нього і маю в чомусь рацію, а в чому тоді ще не міг би пояснити. Ударив щосили своєю шпагою об Юлькову. Мій клинок не витримав удару, розламався навпіл, а я не встиг нічого зробити. Мабуть, так шофер не встигає часом загальмувати, і мій поламаний клинок наштовхнувся на Юлькове незахищене стегно. Скрикнувши, Юлько випустив із рук зброю і вхопився за ногу. Все, що відбувалося далі, я пригадую, мов крізь сон. Пляма крові на Юлькових штанах. Лікар, мовчанка хлопців, злякане обличчя Лілі. Вуха мені, мов би, ватою хто заткав. Усе шуміло. Голоси долинали зодалік, приглушені і незнайомі. Так буває, коли їдеш у поїзді і чуєш розмову з сусіднього купе. Та одну фразу я почув зовсім виразно. «Покажи мені своїх учнів, і я скажу тобі, хто ти». Вимовлено це було трохи глузливо, говорив хтось із тренерів. Андрій Степанович потер долонею чоло. І знову той же голос додав. «Розпустив ти їх, Андрію Степановичу, а тепер маєш кашу». Я тоді кинувся геть із залу, втиснувся у куток біля одежних шаф, щоб нічого не бачити і не чути. У коридор вийшов Андрій Степанович. Запалив цигарку, покрутив у пальцях почорнілого сірника. «Ви мене тепер відрахуєте? Це ти?» Андрій Степанович дивився на мене так, немов я, Славко Беркута, ніколи не був його найкращим учнем. «Навіщо ти вчинив це побоїще?» «Та ще й заховався після всього. Чого завгодно міг я сподіватись, але щоб Славко Беркута заховався?» «Краще б він звелів мені віддати шпагу і ніколи не приходити сюди, у цей зал. Краще б він так не казав. Славко Беркута заховався. Легко говорити про максимальне навантаження, коли все добре. Коли нікому нічого не завинив, тоді, звичайно, можна дивитись кожному просто в очі. А тут ледве трапилось таке, за що треба відповідати. Я заховався. Як Комарин